You're with SBS Radio.
Kasama ko mula Pilipinas, naghahanda para sa nalalapit niyang pagtatanghal dito sa Melbourne at sa Canberra para sa tao po. Sa Melbourne para sa Fringe Festival, si May Paner, nakilala rin bilang Wanna Change. Magandang araw, May!
Hi! Magandang araw, Paridella, sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
So siguro para sa mga hindi masyadong updated, si May Paner, kilala rin bilang Wanna Change, na nagsimula noong may 10 taon nang nakakalipas?
Oo, 10 taon kami ngayon sa Wanna Change Movement. Yes, this is our 10th year actually.
Ikaw ay nakilala rin bilang sa pagtatanghal ng mga komedya o yung mga, ika nga nila, katatawanan, hindi ba?
Oo, doon kami nag-umpisa, no? Nag-upload kami. Nag-shoot kami ng mga video. We make political satire, we take up issues, and then in-upload namin yan sa YouTube. So kung hindi sila pamilyar, pwede silang magpunta sa YouTube, i-type lang nilang Wanna Change, and meron kami mga mahigit 30 video na nandoon na pwede nilang panoodin.
Bakit kaya tayo, particular tayong mga Pilipino, yung mga problema natin, idinadaan natin sa komedya?
Oo, alam mo kasi napansin ko, di ba ang mga Pilipino, coping mechanism din nila ang laughter. Hindi ba dito lang sa Pilipinas sa makakita nung may nadapa tapos tatawanan ka? Diba?
Oh.
Tatawanan mo siya tapos may nakita kang, oy, ang taba mo! Tapos tatawa sila, diba? Yun yung meron tayong ganong klaseng karin yung brutal. Diba lalo na mas malapit sa atin, lalo natin kayang sabihin na, oy, ang taba mo ngayon, ha? Ay, kasi diba in the Western world, usually parang no-no yan, hindi ba?
Hindi
sabihin, tumaba ka, okay, may nadapa, tatawa ka. Pero somehow, sa kultura natin, accepted yan. Hindi ba? Hindi dahil nalalait tayo, kung hindi parang ine-establish natin na pagkaya mo punahin yung tao sa kanyang hindi kagandahang itsura, sinasabi mo na meron tayong kakaibang band sa tao na yun.
So parang
sa Pilipino, ganun.
So parang yun yung paraan para mapansin yung isyung nice mong ihain, yun ba yun?
Well, it is a political satire. Actually kasi, hindi ba ang mga Pilipino ayaw na naman nila yung parang simple kang galit, simple kang, alam mo yun, na nagmamataas. Kasi sa political satire, of course, you take on isang issue na political, pero pinapatawa mo sila, napapaisip mo sila, tapos at the same time, nagsasabi ka ng totoo, tapos edgy yung approach mo, mas interesante siyang panoorin. Naka-interesting nga kasi sa eskwelahan, tinatanong nila ako kung saan ko gustong dalahin yung Wanna Change. Kung kayo nga tatrain ko ng the same question, saan niya ba ako gustong dalahin? Kasi sila na ang nagsabi na pagka ho mayroong issue na hindi namin maunawaan, pagka ho napapanood namin yon through your videos, parang mas nagbubukas kami ng aming kaisipan kasi malalim yung discuss ng issue sa paraang creative kasi nakakatawa siya, edgy siya, at the same time, matapang siya. So, beautiful lang kung ito satire that way.
Kung magbabalik tanaw tayo no, nung araw, nung panahon ng rehimeng Marcos, merong apo hiking, dinadaan nila sa katatawanan at sa awit yung mga pag-aalsa.
Pagpuna.
Pagkatapos, nabuhay si Willy Nep, hindi ba? Si Willy Nep Pomuceno.
Yes, oo.
Pagtapos, nagkaroon ng si Desi Tomas.
Oo.
Tapos, nandyan pa rin si Doña Buding. Diba? Si Mr. Shuli. So, marami na rin nung nakaraan na ganito yung ginawa nilang estilo. Sa tingin mo ba, May, yung mga gantong paraan ay parang paraan lang na para maka-escape tayo o nagbubunga rin siya ng mga pagkilos o nagbibigay siya ng lakas ng loob para kumilos?
In fact, yun ang ayaw natin, yung kultura na escapista lamang. Kasi marami na namang makakagawa niyan, hindi ba? Manood ka ng sining mga rompo, matatawa ka, masaya ka. In fact, malilimutin mo na mga problema mo. Pero dun sa klase, for example, ng ginagawa ng mga gumagaya kay bawa kay Marcos o kay ganun, in fact, yun ang ayaw niyang gawin, yung makalibot ka. Pinapaalala niya, or at least especially in my case, you know, when I take on different characters, hindi para kang makalimot. ito ay para ka makaalala, para ka makapag-isip, para malaman mo kung totoong nangyayari. Na hindi naman masyadong mabigat. You know, I think yun yung kakaiba dito sa approach ng comedy the way we do it in political satire.
So parang paglabas mo, mapapaisip ka.
Oo, mapapaisip ka, di ba? And then, itimbangin mo, totoo ba to? Ano dito ang totoo? Ano dito ang naunawaan ko? Ano dito ang feeling kong pwede akong may gawin? O ano bang pakialam ko dito sa narinig ko o nakita ko? Di ba? But at the very least, di ba, meron siyang may scratch sa'yo na hindi lamang para nga makalimot. Kung hindi para magsabi kung ano yung totoong mga kalagayan na nangyayari dito sa ating bayan.
Siguro kung iaano natin sa terminology, ika nga nila, paglabas, hindi naman nosebleed, pero mapapaisip ka, yung may dadalhin ka pa uwi.
Oo. Hindi naman kailangan nosebleed. Kasi ang hirap din na masyadong nosebleed, di ba? Yung masyadong, ang pasok ay sa utak mo lang. Kasi pag mga intelektual, talagang nosebleed yan. Pero pagka napapaiya ka, napaparod mo, napapatawa ka, napapaisip ka, mas rekta ang pasok sa'yo nun eh.
At siguro, diba? Yung katulad ng dadalhin mong pagtatanghal dito, tao po. Tao po, pumapasok ka sa buhay ng mga tao, tama ba?
Oo. Kasi diba, dito yung tokhang, actually ang alin eh, pagkatok, tokhang, parang tok sa kahangyo, combination yan, pagkatok at parang pakiusap. Kasi diba, pupunta sila sa mga bahay-bahay, kasi tingnan nila, kung sila doon ng mga nagdodroga. So yun ang tinatanong una nilang sasabihin sila, tao po. So naisip ko na, ay, ang gandang title ng tao po. Kasi sa totoo lang, ang daming layers ng meaning dito sa tao po. No? Una nga, yung tokang, kumakatok, tao po, papasok po kami sa inyong tahanan. But at the same time, pag naparoon mo itong play na tao po, kung saan I will portray apat na characters, talagang mauunawaan mo kung ano ang pinagdadaanan ng mga taong na biktima ng tokhang, ng mga involved sa tokhang, ng mga nagtatrabaho para makunan ang mga biktima ng tokhang. Kasi apat na karakter ang pinaportray dito. And yun yung challenge na gusto namin sa aming papalabas, no? Na makita nila ito sa punto de vista ng mga totoong nangyari sa mga characters. So, kasi nag-research kami bago namin, bago sinulat ni Maynard Manansala, yung writer ang play na to. Talagang nag-abala kami na sumama sa Nightcrawlers, yung si Rafi Lerma na gabi-gabi, sinusutan nila yung mga natotokang. Kasi isang nanay na nakabrat pa. Siya sinilabas siya ng bahay at nung nasa labas siya, binrail yung kanyang asawa at yung anak niyang may hawak pa nga ng gatas yung anak niya na hihating sana ng gabi yun sa kanyang anak.
Yung mga ganitong kaganapan, mabigat siya sa puso, hindi ba? Tsaka sa damdamin. Paano mo nagagawa na dadalhin mo siya sa entablado at madadaan mo sa ganitong uri ng satire nga, ika nga nila?
Mapapanood nila ang apat na character, you know, for more than an hour, kung paano talaga mag-unfold yung buong kwento. And ang feeling ko talaga, kailangan itong makita ng kapwa natin Pilipino para magkaroon sila ng mas malinaw na kaalaman at pag-unawa tungkol sa totoong mga nangyayari dito sa atin. Kaya ako nangahas na i-produce ang play na ito para makita ng ating mga kababayan.
Kilala ka bilang sa pagtatanghal ng komedya. So ina-assume ko na may halong komedya ito?
Oo. Kasi kung sobrang namang last yung pagpapalakas, ang hirap din. And that's why napakahalaga na naglalagay tayo ng katatawanan. Kasi talagang parte talaga yun ng storya kahit sa pagkakakwento sa amin sa nangyari sa kanila sa totoong buhay. But of course, other parts we took artistic license, pero maraming parte ng kwento na talagang nakakatawa.
Hindi ba mahirap gawing medyo bibigyan mo ng ika nga na'y lighter side, yung madilim na bahagi ng katotohanan.
In fact, yung kontrapunto ng nakakatawa, ng masakit, ng mababaw at ng malalim is what makes a theater a very exciting. Eh. Hindi ba? Kasi talagang, you know, you will go through the whole gamut of emotions habang nanunood ka sa entablado. Parang dadalhin ka niya dun sa experience na dinaanan ng bawat character na mapapanood nila. And that is truly what makes tao po very different siguro dun sa iba nilang mga napapanood sa entablado. Kasi I'm sure, especially dyan sa Australia, napakarami ng access niyo sa iba't ibang klase ng palabas. Pero itong tao po na ipapalabas sa Melbourne at sa Canberra ay espesyal dahil totoo silang mga nangyari. Dahil totoo silang mga nangyari at makikita nila yung journey ng bawat character na mapapanood nila kasama ng isang performance.
So ang tao po ay sa wikang Ingles, ina-assume ko dahil ito ay itatanghal dito sa Melbourne Fringe.
Okay. May apat na character. Ang isang character kasi, si Rasin Lerma, ang unang eksena ay actually nagtuturo siya sa isang eskwelahan, no? Sa isang klase. And so that character can speak in straight English and so he will, no? Pero yung tatlong character, yung nanay sa isang swatter, yung pulis na vigilante at yung bata sa na anak mahirap din, silang tatlo magsi-Filipino. Pero ang beauty nito is, yung tatlo yun ay super titled in English. So, makakasunod ang mga, kung may manunood man tayong mga foreigners, they can follow because, yun nga, meron tayong English super titled.
Interesting. Kakaiba. Sa pagpupunta mo dito, bibisitahin mo kami bago ka magtanghal sa darating na Setyembre?
Ay, oo naman. In fact, gusto ko sana makapunta ako dyan sa show mo para makapagkumbida pa ako ng ating mga kapwa Pilipino at yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak na sana masama nila sa Footscray Theater on September 14 and 15 at saka sa Canberra sa September 23. So sana makapagyaya ako ulit.
Yan. So abangan namin ang tao po ninyo ni Maynard Manansala at May Paner. Maraming yes. Salamat.
Maraming salamat for this opportunity. Mabuhay kayo. sbs.com.au